Tämä on Hyvinvoinnin välitteet.
Tiedepodcast-sarja, joka nostaa esiin ajankohtaisia hyvinvointiaiheita monialaisesti.
Tämän sarjan tarjoaa Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö.
Hei, lähdetäänkö katsoa, mitä tänään on luvassa?
Eiköhän mennä. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvinvoinnin välittäjät podcastia. Täällä äänessä Iida.
Ja mä oon Ida. Ja tässä jaksossa me puhutaan kehon ja mielen yhteydestä. Ja vieraana meillä tulee olemaan täällä tänään Eero Haapala ja Suvi Karjalainen. Tervetuloa studioon, Eero ja Suvi.
Kiitos.
Kiitos.
Kiva, kun pääsitte. Haluatteko te ihan ekaksi alkaa siitä, että ketä te olette, mitä te tutkitte, niin voitte omin sanoin kertoa vaikka just jotain mielenkiinnon kohteitakin sen tutkimuksen lisäksi tai miten te päädyitte tänne.
Joo, siis mä oon liikuntalääketieteen yliopiston lehtori. Mitä mä tutkin, niin se olisi yhden päivän juttu se, että mut lapsia, tosi paljon lapsia, liikuntaa, aivoja, mutta sitten myös kardiometabolisia riskitekijöitä ja
joo,
mielenterveyttä ja kaikenlaista. Ja mä oon tämmöinen poikkeuksellinen liikuntalainen ehkä, koska opiskellut liikunnalla myöskään. Että mä oon tullut Kuopiosta biolääketieteen yksiköstä ja tehnyt siellä kaikki tutkintoni lähestulkoon.
Okei. Okay. Joo.
Mä oon Suvi, tosiaan tuolta psykologian laitokselta ja tausta on hyvinkin vahvasti psykologiassa, mutta tällä hetkellä teen väitöstutkimusta, jossa tutkitaan keho- ja aivojen välisiä toiminnallisia yhteyksiä ja tyypillisessä kehityksessä sekä sitten autismissa. Ja yleisesti olen tosi kiinnostunut siitä, että miten meidän keho ja aivot on kytköksissä oppimiseen, kognitioon, tiedon käsittelyyn ja laajemmin myös hyvinvointiin, etenkin mielenhyvinvoinnin näkökulmasta.
Kiva.
No niin. Varmasti saadaan siis monialainen jakso tähän teemaan, eli keho ja mielen yhteyteen ja aivoterveyteen. Voitaisiin ihan lähteä liikkeelle siitä, että mitä on keho ja mielen yhteys. Varmasti se on monille tuttu tai on kuullut siitä, kun puhutaan nykyään kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, mutta mitä sillä tarkoitetaan ja miten se keho ja mielen yhteys näkyy hyvinvoinnissa?
Niin aika tämmöinen.
Kevyt.
Kevyt aloitin. Eli kyllähän se varmaan näkyy melkein kaikessa, että ylipäänsä se ottaa tämmöinen, mä just 40 täytin, niin jos mun keho ei toimi, siellä on kipuja ja tällaista, niin heti heijastuu siihen mieleen, miten pääsee liikkeelle ja mitä pystyy tekemään ylipäänsä. Mm. Että se niin kuin näkyy jo ehkä tällaisina ikääntymismuutoksina. Mutta toisaalta sitten, onhan siellä nyt, jos mennään sinne lapsipuolelle, niin kyllähän siellä kun tehdään kehollista juttua, lähdetään leikkimään, liikkumaan muuta, niin se heijastuu heti myös sinne aivojen kehitykseen, aivojen toimintaan. Ehkä Suvi voi jatkaa sitä vielä tarkemmin.
Kyllä, että voisi ajatella, että keho ja aivot on hyvinkin tiiviisti kytköksissä toisiinsa ja samoin myös mieli. Että se on ikään kuin kokonaisuus, mitä ei voi tosiaan ikään kuin jaotella. Että kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen ja mielen avulla voidaan hallita toisaalta myös kehon toimintoja ja sitten taas toisaalta kehon toiminnot vaikuttaa hyvin tiiviisti siihen, että miten mieli voi. Ja toisaalta me voidaan vaikuttaa myös ehkä oppimiseen, kehitykseen sekä kehon toimintojen kautta että myös sitten mielen toiminnoilla, eli kaikki, mitä me ajatellaan, miten me toimitaan, niin ohjaa sitä, miten meidän keho toimii, mutta myös sitten just liikunnalla, kehoa liikuttamalla voidaan myös oppia uusia asioita ja muovata sitä, miten meidän aivot toimii ja mieli toimii. Tämä on tämmöinen hyvin monimutkainen kokonaisuus ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Toki ehkä pitää myös pitää mielessä se, että meidän keho ja mieli ja aivot ei ole missään tyhjiössä. Toki hyvinvointiin vaikuttaa myös se, että missä tilanteessa me ollaan, minkälaisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa eletään.
Hyvin tiivistetty. No, mites jos lähdetään vähän avaamaan tätä vielä jotenkin esimerkkien kautta, niin esimerkiksi itsellä tulee omasta arjesta mieleen tämmöinen selkeä yhteys, miten huomaan esimerkiksi, kun on stressaantunut, niin sitten tulee myös fyysisiä oireita, vaikka päänsärkyä. Osaisitteko te vastata, että miten tiedät tätä selittää, mistä tämä johtuu?
Kyllä, eli tosiaan yleensä jos ihmiset miettää vaikka stressiä tai tällaisia tilanteita, missä on tosi paljon vaatimuksia, niin sekä mieli lähtee ikään kuin luomaan niitä paineita itselleen ja myös keho alkaa käymään vähän niin kuin ylikierroksilla. Voi tulla just kaikenlaisia tuntemuksia, pääkipua ja muuta ja se johtuu ihan siitä, että tapahtuu kehossa fysiologisia muutoksia. Aineenvaihdunta voi muuttua, kehossa alkaa tulla tietyn tyyppisiä aineenvaihdollisia muutoksia.
Niin, eli ihan vaikka on stressihormonita erittyy, ja silloinhan se sitten myös aiheuttaa myös näitä henkisiä tunnetiloja. Että jos vaikka syke nousee jossain pelottavassa tilanteessa, niin sehän heijastuu tosi kokonaisvaltaisesti koko elimistöön. Ja toisaalta sitten taas, jos pystyy niin kuin kehollisesti rauhoittamaan itseään, niin se myös heijastuu sitten myös siihen mielen tuntemukseen. Että niitähän ei pysty erottamaan kovin vahvasti toisistaan, että kroppa olisikin hirveän stressaantunut, mutta pää olisi rauhallinen.
Neipä.
Mä en ole ainakaan itsellä sellaista tilannetta kovin usein kohdannut. Ehkä joskus pystyy harrastaa tällaistakin, mutta se ehkä vaatii aika paljon.
Ja mulla tuli tuosta mieleen tuosta stressistä, että huomaa, että jos vaikka koulustressiä, että pakko opiskella ja sitten se aiheuttaa lisää stressiä, mutta sitten huomaa, että ei saakaan opiskeltua ja niin kuin opi mitään. Niin osaatteko tähän niin kuin jotain sanoa, että miksi jotenkin tuntuu, että mitä enemmän stressaa ja pitäisi tehdä enemmän, niin sitten kuitenkaan se, mitä sä teet, ei jääkään sinne päähän eikä sitten muistakaan mitään.
Tätä voi ehkä lähestyä siitä näkökulmasta, että meidän kehossa on, tai keho ja aivot ehkä on optimaalisimmillaan silloin, kun on suht levollinen tila, mutta kuitenkin pitää olla pikkasen sellaista jännitystä ja stressiä siinä mukana, että se on tehokasta se oppiminen tai ylipäätään opiskeluun liittyvät toiminnot. Sä pystyt keskittymään helpommin, kun sulla on kiinnostava aihe ja oot suuntautunut siihen aiheeseen, että kehossa pitää olla ikään kuin valmiustila siihen. Ja jos olet liian levollinen, niin voi olla vaikea lähteä kiinni tämmöiseen oppimiseen. Tai sitten jos on tosi väsynyt, niin silloinkin on hankalaa keskittyä. Mutta toisaalta sitten taas, jos sulla on kauheasti paineita ja oot tosi uupunut ja väsynyt ja stressaantunut jo valmiiksi, niin oppiminen on myös hankalaa. Koska sun keho ja aivot ei ole ikään kuin tämmöisessä oppimiselle optimaalisessa tilassa. Toki aina ei voi olla semmoista optimaalista tilaa, mutta jos tähtäisi siihen, että on hyvinvoiva, on levännyt sopivasti, syönyt hyvin, on mahdollisuus keskittyä ylipäätään, että tila on semmoinen, että ei ole ulkoisia häiriötekijöitä tai vastaavaa ja ei ole taloudellisia huolia tai mitä ikinä, että on kehon ja ulkoisten tekijöiden kannalta semmoinen optimaalinen tila, niin silloin yleensä oppii tehokkain.
Ja ehkä tuohon voi vielä jatkaa, että jos katsotaan se liikunnan kautta, niin liikuntahan on aina stressitila elimistölle. Jep. Ja ylipäänsä sanotaan aina, että liikunta tehostaa oppimista. Kyllä. Näin on tietyissä olosuhteissa, mutta sitten jos taas mennään yli, tulee tosi rasittavaa liikkumista, niin silloin myös monet hormonaaliset tekijät nousee niin korkealle, että se oikeasti haittaa aivojen toimintaa ja tietyissä kognitiivisissa toiminnoissa. Sitten voi haitata myös oppimista heti sen liikunnan jälkeen, että se niin kuin vähän tuo ylivirittyneisyystilaa siihen samalla tavalla, että se pelkkä liikunta ei välttämättä aina olekaan hyväksi.
Just se, että jos on tosi stressaantunut ja haluaa vaikka paeta sitä arjen stressiä liikkumalla ja menemällä tekemään jonkun tosi rankan, vaikka just jonkun HIIT-treeningin tai tämmöisen high intensity-treeningin, niin miten se sitten, että onko se hyväksi toisaalta? Että jos vedee ihan, yrittää paeta sitä stressiä sillä, että vetää kropankin ihan ääritilaan, niin onko se sitten hyvä mielelle?
No toi on siis hirveän haasteellista vastata yksilöllisesti, koska se on niin henkilökohtaista, että mikä tuntuu hyvältä, että mitä me tiedetään liikunnan mielenterveysvaikutuksista, niin käytännössä mikä tahansa liikkuminen voi vaikuttaa. Että suurin määrittävä tekee, että mistä sä tykkäät. Että jos susta tuntuu sillä hetkellä, että nyt mä haluan vetää ihan piippuun itseni, niin se voi olla oikeasti hyvää, mutta sitten taas toisena hetkenä se voi olla jotain erilaista. Ja eri ihmisille se voi tarkoittaa, että vedetään piippuun ja toiset haluaa käydä kävelemään tai joogaa tai tekee jotain muuta kuntosalitreenin. Että lähinnä sen niin kuin nautinnon saaminen siitä, mitä tekee, niin on keskeistä.
Joo. No nyt kun ollaan puhuttu tästä kehollisesta liikkumisesta ja kehoterveydestä vähän, niin mitä sitten on aivojen terveys?
Mä ehkä näkisin aivojen hyvinvoinnin sekä semmoisena anatomisena hyvinvointina. Että aivoissa on tietyt rakenteelliset ominaisuudet, semmoisia niin kuin yleensä kuuluisi olla. Ja toisaalta myös aivojen terveyttä voi lähestyä sieltä toiminnalliselta näkökulmalta, mihin mä itse olen ehkä enemmän syventynyt. Eli aivojen toimintaa voi lähestyä sekä sieltä kognition näkökulmasta, sitten on myös emootiot, ylipäätään oman toiminnan ohjaaminen, attentio. Et kun nämä toiminnot toimii oikealla tavalla, niin silloin voidaan puhua, että aivot voi hyvin, mutta toki on paljon yksilöllistä vaihtelua siinä, että millaiset on hyvät, toimivat ja hyvinvoivat aivot.
En tiedä, onko minulla paljon tuohon lisättävää. Et tietysti elämänkaarin näkökulmasta ja biolääketieteen näkökulmasta, eli tietysti muistiterveys on aika iso osa, kun puhutaan Alzheimerin taudista, eli siellä on just rakenteet ja toiminta pysyy kunnossa. suhteessa siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Eli pystyy toimimaan siellä niin, että oikeasti kokee iloa ja positiivisia tunteita ja sitä kautta sitten edistää omaa hyvinvointia. Tietysti sinne varmaan aivoterveyteen kuuluu jossain määrin myös resilienssi, että aivot on vastustuskykyisiä mahdollisille stressiaiheuttamille jutuille tai sitten masennukselle tai muille mahdollisille haitallisille tekijöille myös, ja pystyy palautumaan sitä nopeasti.
Ja miten tässä jo sivuttiin nyt vähän tätä, miten aivoterveys on yhteydessä hyvinvointiin, jos erityisesti keskitytään mieleen hyvinvointiin, niin mikä on niiden yhteys ja miten, millaisella toiminnoilla voidaan vaikka edistää aivoterveyttä ja sitä kautta mielen hyvinvointia?
Jos miettii vaikka tyypillisten mielen hyvinvoinnin haasteiden suhteen, vaikka masennus, ahdistuneisuus, niin kausaalisia suhteita ei ihan täsmälleen vielä tiedetä, että voiko se johtua siitä, että aivojen tai aivoissa tulee tämmöisiä patologisia muutoksia ja ne aiheuttaisi sitten jollain tavalla mielen hyvinvoinnin haasteita, vai onko siellä sitten tämmöisiä toisen suuntaisia toimintoja, että kun mielessä on haasteita, niin se lähtee sitten taas vaikuttamaan aivojen anatomisiin ominaisuuksiin tai sitten toisaalta myös toiminnallisiin ominaisuuksiin. Se yhteys ei ole ihan vielä selkeä, että mihin suuntaan se kausaliteetti menee, mutta että on havaittu, että tietyn tyyppiset aivojen toiminnalliset ja rakenteelliset ominaisuudet olisi kytköksissä hyvinkin vahvasti sinne mielen hyvinvointiin. Ja esimerkiksi masennuksessa on tiettyjä aivoaktivaatiotason muutoksia havaittu ja näihin on sitten lähdetty ihan kuntoutusmuotojakin miettimään. Tietyn tyyppiset stimulaatiohoidot muun muassa on semmoisia tutkimuksen alla olevia hoitokeinoja tällä hetkellä ja näyttäisi ainakin jollain tavalla vaikuttavaa. Aivot on hyvinkin keskiössä siellä, mutta mä myös muistuttaisin, että aivot ei pelkästään ole se, joka ikään kuin vaikuttaa tai muovaa sitä hyvinvointia mielen tasolla, vaan että myös keholla ja muilla ominaisuuksilla on tietenkin oma osuutensa siellä.
Joo, toi olisi hirveän hyvä huomio, että sitten kun mennään noihin terapeuttisiin juttuihin ja sitten puhutaan liikunnasta mun näkökulmasta, niin oikeastihan me ei tiedä paljonkaan, onko siellä jotain aivoperäisiä mekanismeja, joka selittäisi liikunnan positiivisia vaikutuksia vaikka. Mm. Pääasiassa me tiedetään, että tulee itsetunnosta, minäkäsityksen muutoksista ja tollaisista tekijöistä, joka sitten selittää enemmänkin sitä liikunnan, että tuommoisia neurologisia mekanismeja, niitä tunnetaan tosi vähän ja huonosti, että välttämättä se ei oikeasti heijastu aina myöskään niin yksinkertaisesti, että varsinkaan ehkä toiminnallisesta näkökulmasta, että joku muuttuu, niin sä ehkä saat sanoa paremmin siihen, että mitä sitten tapahtuu, että heijastaako se aina sitä positiivista muutosta vai voiko se kertoa jostain muusta myös?
Niinpä haasteena tosiaan aivojen tutkimuksessa on se, että kun kaikkien aivot on niin yksilöllisiä sekä anatomia että toiminnan puolesta, että sitten aina tämmöiset patologiset muutokset, mitä me pidetään ehkä niin kuin haitallisina, ne ei aiheuta sitten käyttäytymisen tasolla samanlaisia muutoksia jokaisella ihmisellä. Että tässä on tosi paljon yksilöllisiä tekijöitä, että vaikka kehossa tai aivoissa olisi tämmöisiä toiminnallisia ominaisuuksia tai anatomisia ominaisuuksia, joiden pitäisi ikään kuin altistaa mielen hyvinvoinnin haasteille tai oppimisen haasteille tai muistiongelmille tai mitä ikinä, niin ne ei välttämättä kaikilla toisaalta johda just niihin haasteisiin myöskään sitten käyttäytymisen tasolla, että vielä on paljon selvitettävää tällä kentällä.
Hmm. No tosta vielä, kun jos ihminen on näin iso kokonaisuus sitten ja vähän sivuttiin jo tossa, niin mitäs sitten toi fyysinen aktiivisuus ja ehkä semmoiset ravitsemustekijät, niin miten ne sitten vaikuttaa sinne aivojen terveyteen ja aivoihin? Iso kysymys, mutta...
Se on iso kysymys ja sanotaan, että liikunnalla ehkä on helpommin toteen näytettäviä vaikutuksia,
joo,
mitä ravitsemuksella. Että liikunta on kuitenkin aika spesifi komponentti, mitä pystytään mittaamaan myös aika tarkasti. Ja se vaikuttaa aika välittömiä fysiologisia vasteita. Eli siellä niin kun pystytään myös mahdollisesti katsoa niitä mekanismeja, miksi liikunta vaikka suurentaa tiettyjä aivorakenteita. Hippokampus on yksi sellainen, minkä kokoa pystytään kasvattamaan liikunnan avulla. Eli liikunnalla on selkeitä tällaisia hyvinkin monimekanistisia vaikutuksia aivoihin, voi verenkiertoa, välittäjäaineita. Ehkä unenkin kautta tulee näitä, eli tämä ei pelkästään ole sellainen yksinkertainen mekanistinen, vaan muun käyttäytymisen ohella. Mutta siis ravitsemus on yksi mun lempilapsista, ja sitä on myös tutkittu valitettavan vähän suhteessa esimerkiksi mielenterveyteen ja aivoterveyteen ylipäänsä verrattuna moneen muuhun, mutta siis ravitsemus on takaa sen kaiken rakennuspalikat sinne aivoille myös, että se ilman hyvää ravitsemusta myöskään se liikunta ei ole ihan autuaaksi tekevä tekijä. Mutta siellä on toki tällaisia havaintoja olemassa, että terveellinen ravitsemus, eli tyylisesti vaan ravitsemussuosituksia noudattava ravitsemus, parantaa aivojen terveyttä, heijastuu ehkä myös mielenterveyteen, oppimiseen. Eli periaatteessa ne on toisiaan tukevia kyllä, mutta oikeasti me tiedetään vielä niiden kokonaisvaikutuksesta yllättävän vähän.
Joo, me tuossa vaan jo sitä pohdittiin, että voiko sitten liikkua liikaa esimerkiksi tai jotenkin ylioptimoida sitä, että jos liikunta sitten parantaa mielen hyvinvointia, niin voiko siinä tulla jotain tämmöistä, että tekeekin liikaa. Siitä puhuttiin jo, mutta jos on jotain.
Niin siis, kyllähän voi liikkua liikaa, mutta tässäkin on hyvin yksilöllistä, että mitkä ne sun omat rajat on. Että
joo.
Jos ravitsemus on riittävä, energiansaanti riittävää ja sulle ei tule tämmöisiä ylirasitusoireita, niin silloin ei ole liikuttu liikaa. Mutta sitten jos energiansaanti on riittämätöntä ja liikutaan siitä huolimatta, niin tokihan elimistö joutuu sitä stressitilaa ja sitten taas, niin kuin on puhuttu, niin vaikuttaa aivoihin. Mutta sitten se niin kun liikkuminen voi heijastua myös siihen pakonomaiseen liikkumiseen, mikä sitten taas voidaan laskea jo mielenterveyden haasteeksi muutenkin. Eli niitä on monia eri tasoja myös, että miten voi liikkua liikaa ja paljonko liikunta saa valtaa päässä esimerkiksi.
Miten sitten kukakin yksilö voisi itse havainnoida sitä, että milloin se liikunta on liiallista, milloin ne kehon stressitasot on liian korkealla? Onko siinä jotain, että miten se näkyy itsellä?
Siis voihan niitä yrittää vaikka tällaisilla rannetietokoneilla mitata esimerkiksi palautumistilaa, sukevälivaihtelua. Välttämättä se ei heijasta ollenkaan sinne niin kuin aivojen vireystila ja hyvinvointiin. Et sehän kuitenkin perustuu sydämen toimintaan ja sydämen palautumisen hermoston toimintaan sitä kautta, mutta välttämättä se oma vireystila ei aina ole ihan yksi yhteen. Eli kannattaa ehkä katsella, että mikä on se oma motivaatio, innostus lähteä liikkeelle just silloin ja ylipäänsä, että vaikka väsyttääkö lähteä liikkeelle. Ja sitten sen jälkeen, jotta se olisi vielä hankalampaa, niin miettii, että onko se väsymys oikeasti vaan laiskuutta vai kannattaako kuitenkin lähteä liikkeelle. Mutta jos oikeasti väsymys jatkuu niin kuin tosi pitkään, niin silloin kannattaa sitten katsoa vielä tarkemmin, että okei, nyt ehkä on menty liiallisuuksiin ja pitää vähän himmata.
Joo, se on varmasti tosi vaikea, tai itsekin huomaa, että on vaikea tunnistaa, että milloin se on vaan laiskuutta, ei oikein huvita, vai milloin sitten ihan todellista ylikuormitusta, että se ei kannatakaan se liikuttaa.
Tähän voisi ehkä lisätä sen, että toki on hyvä miettiä myös kokonaisuutta, että liikunta on yksi osa sitä elämää, ja toisaalta sitten taas, jos on vaikka sosiaalisissa suhteissa haasteita, tai työelämä tai opiskelu tosi vaativaa, niin myös ne tuo sitä semmoista fyysistä kuormitusta sinne ihan joka päivä se elämään, ja sitten jos siinä on vielä liikunta lisänä, niin tämä kokonaisuus kaiken kaikkiaan voi heijastua oikeastaan negatiivisesti sinne mielen hyvinvointiin ja hyvinvointia laajemminkin, että suhteuttaa siihen kokonaisuuteen, että joillakin, joilla muuten ei ole niin vaativaa joka päiväinen elämä, niin heillä voi olla enemmän kapasiteettia ja kompetenssia lähteä sitten liikkumaan enemmän, ja sitten taas toisilla, joilla on enemmän haasteita muuten tavallisissa toiminnoissa ja elämässään, niin se liikunta voi olla myös niinku tämmöinen lisätekijä siellä, joka sitten taas haastaakin sitä hyvinvointia ja lisää niitä haasteita hyvinvoinnissa.
Niinpä, varmasti vaihtelee just yksilöittäin ja sitten ihan elämäntilanteen mukaan ja ihan sen, millainen se arki on, miltä arki tällä hetkellä näyttää.
Vaatii aikamoista itsetuntemusta kyllä, ylipäätään elämä.
Kyllä, ja helposti lähtee optimoimaan joka osa-aluetta, että semmoista tietynlaista lempeyttä itseä kohtaa, että tasapainottelee aina sen suhteen, että mitä kaikkia vaatimuksia sillä hetkellä on, ja sitten säätelee, että toisaalta se liikunta voi olla siellä hyvinkin sitä semmoista hyvinvointia lisäävä tekijä ja toisaalta tasapainottava tekijä, jos kaikki muut vaatimukset sitten taas kohdistuu enemmän mielen tai kognition puolelle, niin ne voi tukea hyvin toinen toisiaan.
Tosi hyvä muistutus.
No, tässä oli keskustelujen aikana paljon nyökkäilyä puolin ja toisin, niin onko teillä tähän vielä jotain, mitä toista halunnut nostaa, joka jäi ehkä vielä sanomatta?
Voisi ehkä nostaa sen, että keho ja mielen yhteys ei ole aina vaan hyvä ja positiivinen asia. Et jos suuntaudutaan ikään kuin liian vahvasti kehon toimintoihin tai havainnoidaan tosi paljon omaa kehoa, niin se voisi myös kääntyä tietyllä tavalla itseään vastaan. Et voi olla, että ihminen lähtee ikään kuin ylitulkitsemaan niitä kehon viestejä ja sitten se voi johtaa muun muassa ahdistukseen ja tämän tyyppisiin toimintoihin. Et ikään kuin semmoisia tavallisia viestejä, että vaikka sykkeen nousua tai hengityksen muutoksia lähdetäänkin tulkitsemaan pieleen. Että tämmöinen niin kuin liian hyvä tietoisuus omasta kehosta ja kehon toiminnoista ei välttämättä aina ole mielen kannalta kauhean hyvä juttu. Että se ei ole aukottomasti hyvä tai huono ja siinä on tosi paljon yksilöllistä vaihtelua myös, että kuinka hyvin oman kehon viestejä tunnistetaan ja miten vaikka nälkäsignaaleja osataan havainnoida ja muuta. Että ne kaikki kytkeytyy sitten lopulta sinne hyvinvointiin.
Ja tuohon ehkä jatkan vielä, että samahan koskee sitten kaikkia mittareita, että miten ne sitten suhteutetaan kehon omiin viesteihin ja paljonko sitten laitetaan painoarvoa siihen, että mitataan jotain, että nukuinko hyvin vai enkö. Ajatuksia. Ehkä näin, niin kuin, mitä tuohon vielä voi lisätä, niin ihan, kun moni tekee istumatyötä, niin sehän heijastuu myös pelkästään se istuminen jo vahvasti aivoihin. Ja semmoinen 5-6 tunnin paikallaolo niin vähentää aivojen verenvirtausta, mitä pystyn sitten taas ehkäisemään sillä, että noustaan pystyy ehkä kävellään 2 minuuttia, käydään keittää se kahvi siellä toisessa päässä taloa ja sitten myös ylläpitää sitä vireystilaa, jolloin se oppiminen ehkä myös on helpompaa ja pystytään pitämään myös elämänkaaren aikana se aivoterveys mahdollisimman hyvänä, kun sitten siellä etuu semmoisia verenkierron droppeja vaikka.
Nyt kun mainitsit nämä mittarit, niin kiinnostaa, että miten luotettavia ne eri mittarit, vaikka älykellot on tai sormukset, mitä kaikkea onkaan, niin onko tiede kehittänyt niitä, niihin voi oikeasti luottaa?
No se ylipäänsä mittausmenetelmät, että voiko mihinkään luottaa, niin on vähän sillä lailla. Aina kannattaa olla skeptinen. Mutta sitten kun peilaa niitä vaikka omaan tasoon, että välttämättä hän ei anna absoluuttista totuusta, että jos joku sormus on sormessa, niin sitten ehkä seuraille, että miten se, niin kuin se omaan tasoon heijastuu, että onko niin kuin muutoksia parempaa vai huonompaa suuntaa, ja sitten validoi sitä ehkä omiin tuntemuksiin myös. Mutta ei pidä tosiaan ehkä absoluuttisena totuutena, että näin se on.
Kyllä, ja hyvin paljon myös vaihtelua ihan laitteiden kesken, että mitkä mittaa vaikka sykevälivaihtelua tai sykettä, niin osa niistä on hyvinkin luotettavia ja validoituja, mutta sitten taas osa on ehkä vähän sellainen haastavampia tulkinnan kannalta, että monesti siellä ehkä otetaan kantaa myös siihen, että kuinka hyvin olet nukkunut, mutta itse asiassa sykevälivaihtelustahan ei voi ihan suoraan sanoa, että miten uni on edennyt ja kuinka paljon on ollut syvää unta tai kevyempää unta ja miten unen vaiheet on ylipäätään jakautunut, että ne vaatisi jo sitten aivokuvantamista itse asiassa, että et ehkä just se, että tulkitsee niitä aina sen oman kokemuksen kautta myös, että se ei ole mikään absoluuttinen totuus, mitä se kello tai joku sormus näyttää, että toki ne on tosi hyviä välineitä ikään kuin tutkailemaan sitä omaa kehon toimintaa ja palautumista, koska eihän kaikki yleensä välttämättä edes ole tietoisia siitä, että mitä hyvin palautuu tai ei palaudu. Että joskus se oma kokemus ja se mitattu tieto ei edes ole välttämättä ihan samassa linjassa, että kello voi näyttää jotain muuta kuin mitä sitten sun oma kokemus on, että pitää ehkä oppia myös luottaa siihen, että oma kokemus voi olla ehkä joskus se luotettavampi vaihtoehto.
Tosi tärkeä. Ja nyt kun ollaan puhuttu noista niin kuin kehoa mittaavista markkinoilla olevista tuotteista tai laitteista, niin onko jotain, mitä voisi, jos haluaa tätä itsetuntemusta kehittää, niin miten voisi jotenkin sitä mieltä mitata? Jotain semmoisia pieniä juttuja, mitä voisi vaikka arjessa vähän käyttää apuna, että katsoa, että miten se mieli voi?
Oli ihan loistava kysymys. Ei ole kyllä oikeastaan tullut kauheasti mietittyä ton kautta, koska aika paljon on just niitä semmoisia kehollisia ja ikään kuin objektiivisia muuttujia tai mittalaitteita, millä sitä voisi mitata, mutta sitten taas mielen suhteen on vähemmän ehkä tämän tyyppisiä. Et nykyisin on joitakin tämmöisiä hyvinvointiäppejä, mihin sä voit laittaa omaa mielialaa, väsymystä, vireystilaa päivän mittaan tai vaikka pidemmällä aikajaksolla. Ja sitten sä pystyt katsomaan, että onko jotakin tiettyjä ajanjaksoja vaikka vuoden tai kuukauden tai viikonkin sisällä, että mitkä tekijät siinä kohtaa on vaikuttanut vaikka sun hyvinvointiin ja ehkä sieltä lähestyy sitä mielen hyvinvointia kaikkinensa, että mitkä tekijät just sun kohdalla vaikuttaa. Ainakin siinä hetkessä ja siinä ajassa siihen hyvinvointiin ja ehkä sieltä pystyy tunnistamaan joitakin tekijöitä, että mihin voisi sitten napata kiinni ja lähteä sitten lähestyä semmoista toimivampaa mielen hyvinvointia sitä kautta.
Ei kauheasti lisättävää, että jotain tällaisia kaupallisia sovelluksia tosiaan on olemassa, missä pystyy tekemään ihan periaatteessa varmaan validoituja testejäkin, vaikka viikoittain ja katsoa, että mihin suuntaan on menossa, mutta ei ehkä nyt tuohon edelliseen vastaukseen tuo mitään uutta.
Just tosi tärkeä muistaa se, että yrittää havainnoida sitä koko pakettia ihan päästä varpaisiin sisältä ja ulkoa tuntemuksia ja kaikkia yhteydessä. Niin se on tosi hyvä muistaa kyllä.
Kyllä.
Jokaisessa jaksossa me meidän asiantuntijavieralta kysytään omat hyvinvointivinkit. Niin mitkä olisi teidän hyvinvointivinkit?
Pitää ehkä lähteä hyvin perinteisellä linjalla, eli liiku aina kun voit, mutta jos et ehdi jaksa, niin käy edes vetää vartti vähän kovempaa. Se riittää.
Mä ehkä suuntaisin tuonne levon ja palautumisen puolelle, koska se on ainakin itsellä se haastavin kohta yleensä, että helposti haalii vähän liikaa kaikenlaista. Niin ehkä se, että panostaa lepoon, mutta myös sillä tavalla, että se lepo ei ole pelkästään sitä hyviä yöunia tai ihan vaan loikoilua ja lepäilyä, vaan sitä, että se on monipuolista palautumista. Että oli se sitten liikuntaa vähän vähemmällä intensiteetillä tai kulkemista luonnossa tai lukemista, mutta monipuolista palautumista ja lepoa.
Kyllä. Aina enempi ei ole parempi.
Näinpä. Mm.
Ja tästä tuli taas hyvin se yksilöllinen vaihtelu ja just se kokonaisuus, että kaikkia tarvitaan liikuntaa ja rauhoittumista ja kaikkea. Tosi hyvä.
Kyllä. No kiitos Suvi ja Eero jaksosta. Kiva, kun pääsitte vieraaksi. Ja jos kuulija haluaa jatkaa aiheesta keskustelua, niin onko joku kanava, mistä teidät voisi tavoittaa?
Tavoittaa ainakin sähköpostitse tai sitten Xen tai Bluesky kautta.
Mutta varmaan helpointen tavoittaa Instan kautta. Myös Xstä löytyy Bluesskysta ja Threadsista LinkedInkin joskus tavoittaa.
Kiitos paljon teille.
Kiitos.
Kiitos.
Vau, olipa mielenkiintoinen jakso.
Joo, oli kyllä tosi mielenkiintoiset keskustelut ja mun mielestä oli tosi kiva, että me saatiin just niin hyvin molemmat se mielen ja se liikunnan ja fyysisen ja jotenkin kehollisen puolen niin kuin tuotu esille ja just sitä yhteyttä.
Kyllä, ja kahdelta eri alalta oli vähän enemmän tätä liikuntanäkökulmaa ja sitten psykologista näkökulmaa.
Mm, todellakin. Mitä sulla jäi eniten niin kuin päällimmäisenä mieleen tuosta?
No varmaan se, että no, keho on tosi kokonaisvaltainen kokonaisuus, mutta... Myöskään nämä yhteydet ei ole yleensä mitään suoraviivaisia, että ei voisi sanoa, että liikunta suoraan parantaa aivoterveyttä tai no parantaa, mutta sitten mitä on ne välittävä siellä, niin on tosi monimutkaista.
Jep. Joo, just se, että kaikki toimii niin isossa yhteydessä toisiinsa, että kaikella on vaikutusta kaikkeen ja just se niin kuin mulla kanssa painottuu, että miten tärkeä se on kuunnella sitä omaa mieltä ja omaa kehoa, ettei yritä kaikkea tehdä ja kaikkea optimoida. Että yrittää vähän enemmän välillä ehkä enemmän sitä liikuntaa, välillä ehkä vähän sitä rentoutusta enemmän ja katsoa, mikä on vähän sen päivän fiilis.
Niinpä, osaa kuunnella itseä ja havainnoida sitä omaa arjen kuormitusta, koska se vaihtelee jatkuvasti.
Jep.
Ja nyt kun eletään tässä digimaailmassa, niin ei myöskään sokeasti luota niihin älykelloihin esimerkiksi.
Jep, joo. Itse välillä on vähän niin kuin, tai mä oon yrittänyt katsoa, että jos on lähdössä salille ja vähän semmoinen laiska fiilis, niin mä katson, että mitä se kello sanoo. Että ehkä, jos se sanoi sitten lepää tänään, niin kyllä mä sitten jään siihen sohvalle, mutta kyllä se on kuitenkin sitten se oman kropan kuunteleminen tärkeämpi. Mutta toisaalta se mun mielestä tarjoaa tosi hyviä semmoisia eväitä siihen, että miten alkaa oppia sitä omaa kehoa ja mieltä paremmin, semmoiset pienet apuvälineet.
Niinpä. Ja toisaalta tuli myöskin jaksossa esiin se, että ei ihan liikaa keskity kuuntelemaan niitä kehon oireita. Että et se itsetuntemus on tärkeää oman kehon kuuntelu, mutta ei ole ihan ylitarkkaavainen niille oireille.
Mm, joo, ettei fiksaanut siihen, että miltä nyt tuntuu, vaan yrittää vähän siitäkin päästää irti. Eli samaan aikaan meidän pitäisi olla tietoisia itsestämme, mutta kanssa samaan aikaan osaa vähän päästää irti. Noniin.
Helppo tehtävä.
Helppo tehtävä. Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti sä sait tästä yhtä paljon irti kuin mekin. Ja jos sä haluat jatkaa tästä aiheesta keskustelua, niin sä voit tehdä sen meidän somessa. Ja tiedot siihen löytyy tuolta jakson kuvauksesta.
Ensi viikkoon.
Moikka.
Moi moi.
Tämän podcastin on tuottanut Jyväskylän yliopiston hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYVL.